Yesu, ocho kwa taomusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilo ngiso le mbimbiria, kwenda o misungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chika silove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taomusu, yoku kwa ma Yesu.
Kwetu vosi olonjeveli vietu kasi okwendera pamosi letu ong'onosiyilo tulavoka okuti ocipama cilo cikasi okupitila nciwa pokati kene ong'onosiyilo tukasile esanju lialua momo twatambula vali ukanda umwe ukanda waco watundilila kokayove kokuvale owo wasonehiwa lukwetu Antonio Ndalu kumosila ndona yaye ndona Sisilia Cilombo vakwetu ovo ndoto Antonio Ndalu la Sisilia Cilombo kokayove kokuvale ndautu yevite twapandula chalwa ukanda wene watupitina chalwa chiwa obo batsoneha ndomo vati twatambula keteke lya kalavintio itu ya mayu ocho vatambula ukanda wavo watundira kulo kwachipama chetu noke vapandulavo momo vati vovikandavo yachomwanderavo olo kalendarius twapandulavo chalwa ndawo kuti ukanda twakusoneheni wapitina chiwa noke vo vakwetevo epingiro lyovisungo noke vasulako lokutulama lovilamo vyalwa twapandulavo kwetu pwani kepingiro lyovisungo tukasiyo kupopya tuti katukwete ovisungo vyokwecha tukasi lokwecha loneke vilowa mbimbiliya pwani ovisungo handi katukwete ya ng'ala avukwatise kwenda avusumulwise tulama povo epata lyene lakamba vene ukanda ulo wasonehiwa lukwetu Antonio Ndalu lukwa chisola chayendo na Sisilia Chilombo kokayove kokuvale chalipo chiwa twapandula chalwa okutambula ukanda wene ya avakwetu etali tukasiyo kwa mako lelilongiso lyetu kelivu lya Amosi okapitulu kachoka kwana ko Amosi okapitulu kakwana tukopilila kochinimbu chavali toke kochinimbu chekwi ochimaho chetu Izareli wapisirwa emiholyaye Izareli wapisirwa emiholyaye ocho ochimaho tukasiyo kukwama ong'onosiro tufetika ale okutanga ochinimbu chavali vati suku Yehova walisinga lokukola kwa yehati tala oloneke vyene vikasilo kuiya vokoki lovinunga havo twali kupala lava vasupapo vakwatiwa lolonjolo kulo tulete okuti suku osapwira vakuo vyaliwoko norte ndokuti Izareli okuti valaika okukokiwa lovinunga lokutwaliwa kupika okukokiwa lovinunga chalomboloka okwambatiwa lolohute okwenda kupika ochiri olonjanja vimwe twatuwa okupopya tuti ngandi wakutiwa luholwa pwani ekandu olyo ekandu likuta mwene omanu noke halioko lika ekandu likuta omanu ekandu olyo ekandu lyalinga mwene ndukolo umwe wakuta uu wapinda mwana lyo kulo suku wopopya okuti omanu valo vaizareli vakokiwa lokutwaliwa kekanga vopiwa vofeka yavo lokutwaliwa chipana twakuniha chiwa okuti avanoke veya okuvambata kupika vatuwire okuvakuta ovikolo vanyunu ukolo utunda venyunu lyayu enyunu yacho vatombolamo noke vakuta muyu kwavo vakota mukwavo lokuvambata kupika ocho kulo vapopera vati ukuti walovinunga kochinimbu chatatu vati vutundira papuluvi wendi usokosoko vutakumwiwa mwenye ponona ocho chapopya Yehova avakwetu suku kulo vasapwira okuti kavakasimeng'o okuti omo mbi ovo olohwasi kwenda vatunga lomala vavo noke vatunga olonjo vina vyeposo lolombala vyavo vyaposoka chalwa ocho yapaka vopiwa vali vofeka yavo suku ovasapwira okuti ndaŋ'o levi vyosi ukwete pwãi iya wambatiwimele kupika eci tutanga esapulo lya Izareli tusanga okuti eci Asuria eya okuvambata kupika ndaŋ'o osoma yavo leye wambatelwevo elinga lyaco noke hali ovo liapita lavasulu eci vapita anyamo alwa cina vambatiwa komba ulono soma yavo leyevo wambatelwevo kochinimbu chakuãla leci catãlo vati enjwi kombetele havulweyelako kongilikali havulwisilako olohole neni ovilumba vyene omele komele lolonepa vyene vyekwĩ vinenineni lokupita kapo oloneke vivali yoki eci cikwete etumbisa ndocilumba colopandu imbi aluiya okulipandiyila ochilumba cisapuli kwosi momo ocho vusole okulinga ene amala vaizareli ocho capopya Yehova kaliye kulo tulete Amosi okasi okusepula vaizareli ovangula lavyo vimue okuti seketing'o okasi okupapala lavo olondaka vyaye vicilekisa chiwa okuti wakala okuvapisila emiho lyaye kombetele oko kuna vatuwilile okufendela ochiŋumaŋuma chavo chulu cina chonale vatungile Amosi vati enjwi kombetele havulweyelako kongilikali wamisako vati enjwi kongilikali havulwisilako olohole imbo lilo lyangilikale lyatukwiwa ndeti kulo olyo imbo lyatete vaizareli vasanga eci vayoka olwi Yordan pokutunda kengito lo kwenda kokanana china vasongwirwa la Yehoswa. Omolio imbolia tete, vali atalolo maiviavo, ocho vali kolisile chalwa liakala limwe likola pokatika vo. No keo kwa mako, imbolia acho lialingire ocha katiche fendelo liosi lio viteka. Ocho chilo Amosi, ovalaleka okuti, kumiwa vo, vakala ale okulinga, vavo kia kovali. Ndachaka ale etali ndatu popcha tuti, enjui konembele, havulwe yelako. Ochili ndakuni havalwa okuti, kavaendela konembele okufendela ngala. Pwani vaendela kolo chimaho chikuavo, vamwe vaendako lo kulisanga lava kuavo, vakuwa vaendela kukulekisa evi vawala, lavimwe vikuavo vyosi. Echi Amosi kulo hapo pia vati kuendi kombetele ocho ulwe yeleko. Chakala okuva ivaluisa ko kutie chivakala okuringa kachi wako. Olonja javyalwa, chapiana oloneke vilo. Kulio hele kwenda kolone mbele vimwe, kuli mwenolo hele yalwa. Momo nye ndi chipopela ndocho. Ndi chipopia ndocho momo satana etali lilo, watunga mwene volo nembele. Ndi sima okuti oloneke vilo satana opaso kavo chiteke teke, chapiana vochalumingu. Okuti eye olivanga ale teteko nembele, okusinja avave ya kefendero. Upange wa satana. Okutateka vave ya kefendero, okutikava yevyo ndaka ya suku. Vamwe obatateka loma na vavo, okutituli inacho wa ingi na monembele, omola ofeti kukulira soketingo watongwiwa. Vamwe obatateka lokulire kisa alitalatu, osimbuwe fendero likasho kubringiwa. Vamwe obatateka lokusungina, vakuavo vaendela kongo okule kisa eviva wala, ava kwetu alonjevere livietu. Eta lidido, Satana wasakalala lokutateka avave ya kefendero. Katuka simio kuti echituenda konembele chalumingu omene, ocho satana tuosia konjo, ha. Olonja njavyalwa, satana olimeleha kolonjo vyolo hundi, okutamango upange wa suku. Omoliacho wava kwetu katuka ivaliko, okulombela asongwi vetu. Chapianama navalika pera ukukunda, lokulongisa ondaka iwa. Satana kasakalale la kongero, anaka alongisa ondaka iwa. Momo wa kongero wacho akasiale vochundacha ye. Pwani wasakalala baba longisa embimbiri ya lochili. Satana wasakalala la kongero anao kuti, va kongero wacho muni enene, hale pame muni unene we Spiritu Sandu, kwenda ondaka ya suku yikundi walunene wosi. Echingala Yesu alalela kokufa kwa ye, osimbuo vanyani va yevakala okusimina ndomo vokwata. Eye walondako sapalalo, kumwelo londonge vyaye. Olonje njatu simasima kutivo hondo ya chomo vakala londonge. Mwakala lika unene wasuku, pwani hachoko. Satana haimo wakalavo. Ocho satana waingina wutima wayunda ishikariote. Hapa kula ngala. Satana waendela wutima wayunda. Eye watu wa ukutumala ndango papa kavola lekele. Olonja njavyalwa satana endela vetimba liyava natufendela lavo. Omoni hacho chisukira okulungu kachalwa. Chitava mwene satana ambati walondia ngono. Pamwe vali lulongisi, pamwe lumwe olongisa, hale pamulongisi wokolu, hale lomunu umwewe yango kefendero. Olonjanjavya luanda tuwa okusanga vamwe okuti, satana kavote ndelevati satana kakweti ayongusula imwe. Chisukira okukuni haokuti, unyani wetu oloneke vilo wasakala la chalwa, lokusanda ngo okunyola umwenye wavaki ya Kristu. Petru wachipoperechi wao kuchunyani wetu okoma ndohosi isanda uwalia. Koloneke vya Mosi, omanuvatu wile okwenda kolone mbele. Pwani vachilingale lomba mbeka ipopaiwa. Amosi ochilekisa chiwao kuti, ndango ovirumba vya vovatu wile okuvinena. Vavinena nena letu mbisa. Ndatutanga chiwave livulu lio visira. Tusango kuti kachata vele okuti valumba echichetu mbisa. Momo etu mbisa, vembibiria uchindeka aseche miho. Chitava ovyopopio kuti, momo nyeiza leli ya sinina ondaka ya sukulo kunena ovirumba vikwete etu mbisa. Vaizareli vakala lovi pito vyavo, ndechi ochipito cholombolo kavikwete etumbisa. Lechi chapcho pashkwa, kwenda ochipito chovai maatete. Kovipito ya chovilo katatuka vyo, kachata vereo kutivali ya ovina vikwete etumbisa. Pwaniko chipito chopente koshte, vakisikirwe okulumba olombolo, ndochirumba chovili ya kusuku. Pwani olombolo vyacho, vijoki wale tumbisa, ndechi tutangako visira, okapituru kacho. Akuyambalira tatu. Momo nyeko Pentekoste vatuwiri okunena evivikwe tietu mbisa. Chalombroka okutio Pentekoste, yakala ochindeka eseche fetikilo lie kongero. Etumbisa valu mbaereko chipito chacho, lialekisa okutinda ngove kongero lilaka okufetika, muka kalavo etumbisa. Kakuli e kongero lalimwe okuti kamusa ngiwa okatumbisa kamwe. Ochilinda ngove kongero limwe liakundire ochili ondaka ya suku. Pwanika kupumbi ngo okuti musa ngiwa Eka ndulimwe, omoliacho ocho vatu wile ukulumba ombolo yetumbisa ko festa yo Pentecoste. Etumbisa lialumba luevo ko virumba violo pandu. Kerivulio visira okapitulu ke pandu vali. Oko tusanga vyosi viveta ko virumba vyombembwa. Handi tukasio kutanga kerivulio chonda tukula. Ko kapitulu vatu tukula ale. Ko chinimbu cha chondoze. Vati ndaonena chokupandwira. Alumbe ndo chitunda sonde cholupandu. Otumbolo katukwete tumbisa. Tuatengiwa lulela, lotua kende tuaperevala, vatu waveka lulela, lotumbolo tuatengiwa lulela, otuo tuosema ya fina yeyukira ulela. Eiyava kwetu, oyo yakala onjira yovirumba vyombembwa, tuakuniho kutisuku walinkombembwa yetu vukirishtu Yesu, ovirumba tuatangande tiko visira, kavikwete etumbisa, momo vyakala ochinde kase cha kirishtu, ko testamento yokalio ndaka yacho yapopiwa vali chiwa, ndechi tutanga kwa Roma kwa pituru katano chinimbu cha tete vati, ocho omo echi tukwete ekolelo tutendiwa ndava kwesunga. Ocho tukwete ombembwa la suku. Mita kati ya cho ngala yetu Yesu Kristu. Ochirumba chatete twalilongisa chikasio chindekase cha Kristu. Omoni acho kachakalele tumbisa. Ochirumba chavalipuani cho munu. Handievele laichi chapopi wako chirumba chacho. Vati okuvokia kotumbolo tuacho. Onena ochirumba cholombolo vikwete tumbisa. Kumwa mwelo chitunda sonde chaye. Chombembwa ocho cholupandu, ondakairo ikasiko visira o kapitulu 7 o chinimbu 13. Ovi nimbu vilo chitava tuvikapa handi kovi mwenyo vietu. Ovelame, chitava mwetu tumbika ovi mwenyo vietu po vakangala. Kolonele vimwe chiringiru wa kefendelo limwe, vatu kulava tiefendelo lio kulitumbika. Pwani tukuni hichi wao kuti, okulitumbika chikasi okutepa chimwe hachilingirika upange wa suku. Okulitumbika chilombolo kavo chimwe chikola kwa vasu wa suku. Pwani heli epo katike tuwo tena okulitumbika nduo kola kwa vasu wa suku. Ndangotu wakale wa kwa Kristu vochiri. Kakupumbi ngokuti vokwetu musangi wao katumbisa kamwe. Chikasi ndolusa polu wakuluvati chitiva kapwi utumbu. Kova Roma okapitulu ndoze ochinimbu cha tete. Paulu otu vetia okutitwe cha atimba etu kusuku, ndo chirumba chikasilo mwenyo. Pwani okwetu anjeveleli yetu, kukasime okuti oveo tena okulitumbika kusuku nduwe lipwa. Kachiteni uwa ndango naito, nda okuti okasio kusinja toke osuapo okuti leka nduko mwenye ove kakuli ocho husapwila lutoni wosi okuti lalimwe teke wakalitumbikile kusuku, momo kakuli lomwe omunu wasuapo kwa vasuwa suku. Tukasia ndio kuti ukavali kwa chinimbu tukasio kulilongisa. Echikulo wa mosi ya popia lomanu okutive ya kombetele, loko ngiri kare, havalwe yelako, wakala okuva sapwila okuti vanena ovirumba vyolopandu, havyo vikwete tumbisa. Amosi katukula vali ovirumba vya tete. Vina vya sesamenene okulumbiwa, okutika vikwete tumbisa. Momo nye Amosi kavitukwila, eye kavitukula vali, momo kotembo yacho omanuvasile posuku. Kwenje lomwe wakala vali vonjira yaye. Kwa kalalika chimosi va sesamenene okulinga, okulumba umi wavo kusuku. Ndila voka okuti olondaka vya Amosi vya kulombolo kachiwa. Echi apo pia lavo okuya kombetele havalwe yelako, kachakale okuti ocho mwene ya yongwile okupopio chiri, okutivalinga ekandu. Pwani wakala okuvalongiso kuti echiveya kombetele kwenda kongirikale. Kaveya lutima wokufendela suku. Pwani veya lovitima vyeyuka tola kandu lokufendela olo suku vya ngo. Okwetu anjeveleli yetu yeverela chiwa ondaka ilo. Chalumingu chia ndeti he osimbu handi kwa endele kefendelo. Ochinachatete olinga kekama kolongolo lokupinga kusuku. Okuti utima wewe ukala ochiri lombiri yoku ufendela. Okwe tulunguka lokwe ndaenda kone mbele ndo chituwa. Lunguka vololo ndaka vyove choka sivefendelo. Olondaka vilo vyu profeto Amosi vinene chalwa. Ndango mwene koloneke vilo vikwete esiri vilo lialwa. Olonjanja vya lwanda livelele nda Amosi wakale koloneke vilo. Ocho wakundire omanu votembo ilo. Ochiri nda ocho chakale ndandola leka ndango kukundira kekongelo lietu. Etali lilo akongero asukira olohundi vya sokala mosi. Panyo chitangie tali checho kuti olohundi tukwete vyo vinalika visa ndao kusanjuisa omanu. Panya vahavoko olohundi tusukira. Etali tusukira olohundi vina visa puira omanu ekanduria vo. Etali lilo ekanduria ingina mwene vaha kongero. Kwenda liatunga vo vitima vietu. Ochitangichi nene etali komanu onjira yokuliupa ekandu liava tanga tanga. kachikwatisa lachimwe okuseteka okulisoleka lokulikisika kwenda ale pamwe okulisikinina okusitika kochi kutu chetavo onjira yokuliupa ekandu okulisanga pola Yesu kwenda okulikwata la yeo munga tukasio kutanga ochinimbu seish ame mwene ame ndo wihi okuyela kwobayo boba imboene osi lokukamba ombolo bo vitungiro vyene vyosi hai moka wati ukiliko kwange ocho chapopya Yehova echikulo ondaka ipopya iti ame nda wihi okuyela kwobayo echichalo mboloka nye echiyava kwetu chalo mboloko kuti kavakale lechivalia chalo mboloka kwa kala onjala suku wavatumisire ochitenya lochimaho chokuti ocho valitiukemo havatikwa kokwaye ovo puanyi kavalitiukiremo kwenje kulondaka iti haimoka watiukiriko kwange ocho chapopya Yehova avoyo ndangolo chitenya lopola chimwe ale chavalinga kavai valukirio kuti momo vasiapo suku yavo kwenje vamamako lokulinga chimi echi ocho ochitangi chakala cha Izareli kochinimbu sete la oitu ondaka ya suku yoyo vati lechi pakambera olosai vitatu okungula ame mwene ndaliwekisa ombera okutika yolo keli kimbo eli ndalekisa ombera kimbo likuavo sialokisire ombera kepia eli ombera yaloka kepia likuavo oko ombera kayalokere kwa kukuta ocho vambo avali pamwe ya tatu aenda kimbo likuavo okunyuo vava kwenda kaatenene haimoka watiukiriko kwange ocho chapopya Yehova echisuku wamono okutyomanu kavali tiukamo watuma ochitenya okutyombera kayalokere ovinimbu vilo vitrekiso kuti suku weye mwene olokaisa ombera olonjanjatu watuwa okusanga kovaimbo kuti vamwe valundiliwa vati ovo vapulapula ombera ondaka acho uhembi momo ndakuli ochitenya ndang'ove pyaliuwacho oyipulapula lomolo mbuto vyaye vikukutavo nda omunu weye wapula aliombera sili ndayiloka lika kepya lyaye kulo tuleti okuti echikuakamba olosãi vitatu ocho vongule suku watuma ochitenya chakalo chitangi momo vikula vyosi vyakukuta lutanya suku walokisa ombera kimbo limue kukuavo kayalokele suku wachilinga lochimaho chokuti ombera ikasipo vakaye eye mweliopanga piyiloka ocho mweliochitenya chalua chakoko kuti omanu vokimbo limue vaenda kimbo likuavo kusandavo vava ondaka vati hai moka watiukiliko kwange ocho chapopya Yehova ndisimo kuti vosi yetu twakuliha chiwa nda okuti unyama umuombera kayiloki ochitangi chinene kotembo yochitenya ndang'o vava okunywa okuvanja echi hacho kaliyeko chakale ale koloneke vya mosi kochinimbu nove kulio ndaka vati ndo yambuli lochikakulo lohume olondaka vilo vilomboloko kuti omo liutanya walwile chalua ocho viliavo vapya vyapilamo lochikakulo kwenda vimwe vyakwatiwa lohume oviti vyolivyala vyaliwa lolohuma echi chikasi ondaka yolohuma yina twalilongisa ale konyima chakala okuti echi chosi chapulukako chitenya chaliwa lolohuma suku vati haimoka watiukiliko kwange ocho chapopya Yehova kochinimbu chekwĩ vati ndatuma pokati kene esengi liasoka leli liovengito ndapo ndakwenje vene losipata kulo vati elemba liovochilombo chene ndaliyevaliisa vanyunu wene elemba liatukuiwa ndeti kulo chakala elemba lievi vyafa lochitenya kwende fengi omo kwakalavo uyaki walua ocho valua omanu vafa puãika kwakale lomue okuete ongusu yokuvakenda ocho elemba liaco lieya mwene toke kochilombo chavo puãi ndaño ndoco omanu kavalitiukilemo okuetu usapuila siti okutunda vuñala chikoka ovitangi komuenyo nda watunda ale osimbu vuñala hĩse olitiukemo momo suku weye lika unene akulu vakuete olusapo luavo vati nda yalile yipetule kehinga ya avakuete ocipama chetu cha pitĩla kesulilo nda suku wa panga tulisanga kocipama chikuavo shalipo chiwañala avusumunuise
Bona kaya suku Tukali kali layo Kungende wetu wosi Eteke echitufa
Ochipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusapwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Don't want